Dobrý podvečer, vážení přátelé. Vítám vás na tomto večeru Člověka v dialogu. Když se loni utvářel ten název Člověk uprostřed změn, tak jsme asi nikdo netušili, jakých změn se dočkáme, anebo jakými budeme procházet. Tak dnes po velké pauze tady vítám pana docenta Jiřího Růžičku, který je rektorem Pražské vysoké školy psychosociálních studií, zakladatel Pražské psychoterapeutické fakulty a psycholog, psychoterapeut. A dnes ho tady máme, protože je to taky člověk, který úžasným způsobem, protože jsem to poznal a zakusil na semináři, úžasným způsobem dokáže hovořit o snech. Tak nevím, jestli na to bude dneska čas, nejde o výklad snů, jde o to vlastně, že ty sny tvoří, nakonec my prospíme kolik, 25 let života pomalu, že jo, průměrně. To je dost dlouhá doba a kdyby ten nebdělý stav byl jenom jakýmsi přečkáním do toho bdělého, tak by to bylo trochu škoda. Tak já si myslím, že to téma sny a bdělost, že to samozřejmě je to součást našeho života, tak já mu teď předávám slovo, vítám ho u nás, vítám ho v této komunitě, v tomto prostoru, který nejenom je posvátný, jakože je posvátný, ale také se v něm odehrávají ty lidské příběhy. A sny patří do těch lidských příběhů. A my dokonce z Bible víme, že Bůh také skrze sny promlouvá. Takže věřím tomu, že to bude komplexní a široké a to téma bude něčím, co vstoupí do našeho života. Takže vás vítám a předávám vám slovo. Pěkný večer.
Já moc děkuju za pozvání, také děkuju za milé uvítání a dáme se do povídání. Já mám pro vás dobrou zprávu. Dobrou zprávu, která spočívá v tom, že to, jak pracujeme se sny, není poplatno ideologiím, naukám, nebo není poplatno ani vědě. Myslím vědě pozitivistické. Vědě, která se snaží věci vážit, měřit a formalizovat, to se s ní nejde. To má jednu obrovskou výhodu, že, a to je taková jako první věta, sny nejsou v našich rukou. My prostě nemůžeme ovládat sny. My nemůžeme si říci, že se nám bude zdát to, co chceme. Tu a tam se to podaří na nějakou, ale to je tu a tam. A když si vezmete, jak vlastně vypadá spánkový život, tak to je minimum. Zkrátka sny nejsou něčím, co je v našich rukách. A to je dobře, protože my máme vždycky ruce, které jsou poznamenány, jinak to nejde, dobou. Ale sny, které máme my teď, tak měli lidé před 1000, 2000, 3000 lety, i když samozřejmě se na tom doba podepisuje na tom snovém životě, některými, já nevím, třeba některými, člověk má ve snu nějaké zaměstnání, které před 2000 lety nebylo. Ale na druhou stranu jsem měl tuhle sen, ve kterém jsem chodil v takovém jako sutaně, a to bylo docela zajímavé to mít na sobě, a ten sen nebudu teď vykládat, protože to není tak důležité, ale tomu snovému životu rozumět je obrovská věc. Obrovská věc proto, že se tam skutečnosti našeho bytí objevují ve své původní neskreslené podobě. Já jsem také hodně ovlivněn fenomenologií a fenomenologie je disciplína, filozofická především, ale také psychoterapie se uplatňuje a jinde. A ta fenomenologie ústy Wittgensteina říká, že věci musí zůstat tím jsou. Že je nemůžeme jen tak překlopit do něčeho jiného. Tak, jak se to běžně, jak to snopravci dělají. Ať jsou to snopravci, kteří jsou amatéři, kteří fušují do snu, tak odborníci, kteří jsou vyučení v tom, psychoterapeuti někteří, tak zkrátka dobře, jestliže ve snu se objeví pes, tak pes zůstane psem. Ve svých možnostech, protože pes má spoustu možností, jak být. Pes může vás pokousat, ale může být taky věrný strážce. Pes je taky domácí tvor, ale může zdivočet. Tak ve všech těch významech je takovýhle malinkatý pejsek, takový kapesníček, anebo velká obluda. Takže v těch možnostech toho psa je mnoho způsobů, jak být. Ale pořád je to pes. A my toho psa nepřeložíme, jako nepřeklopíme, nevyložíme, jako něco, jako podle nějakého atributu a podle toho jednoho atributu, jedné vlastnosti, neřekneme, že ten pes je třeba, já nevím, věrný učitel, protože pes není věrný učitel. Věrný učitel je učitel a pes je pes. A takhle to necháváme být a tím pádem se vyhneme tomu strašnému způsobu výkladu, který z toho psa potom udělá něco jiného a to podle té či oné doktriny, podle té či oné teorie, kterou zrovna se člověk naučí. Takže například já bych to možná uvedl nějakou svojí zkušeností. Já mám sen, já to uvádím vám, protože jsem v tom doma, sen, který jsem měl asi ve 4 letech, 4 a něco, mezi 4. a 5. rokem, a v tom snu jsem zažil v tom snové epizodě, v tom snové příběhu, jsem zažil situaci, když jsem byl v nemocnici. Já jsem byl v nemocnici, protože jsem měl opakované záněty středouší a vypadalo to se mnou bídně, pořád se to neléčilo, teda se to nedařilo vyléčit, i když jsem byl léčen a nešlo to, takže mě řekli, že musím do nemocnice a že půjdu na operaci. A ta operace, to já jsem nevěděl, co to je, ale když jsem viděl ty lidi v té nemocnici, jak tam byli zdecimovaní po operaci, jak byli na vozejčku a jak prostě měli v nose trubičky a tak dále, tak jako malý kluk jsem to v životě neviděl, ale působilo to na mě teda hrozně. A říkal jsem si, tak já budu mít taky trubičky, budu tady sedět v křesle a v kolečkovém křesle, nebo já nevím, nebudu ležet na prkně a co když umřu? To jsem ještě nevěděl, co to je vlastně umřít. Já jsem to předtím nikdy neviděl, smrt jsem neviděl. Ale tam na mě něco šáhlo a tak jsem šel teda k tomu vedoucímu oddělení, což byl pan doktor Bem a ten mě prohlížel v den předvečer té předpokládané operace, díval se mi do ucha a prohlížel si obě uši takovýma těma, znáte to, jsou takový jako trichtýřky, které vám dají do ocha a mají to zrcátko a to nasvítěj, takže vám tam dobře vidějí a roztáhnou taky tu, ten otvor. No a tak říkal, to je jasný, ten chlapec půjde na kudlu. A já jsem jako slyšel, jako jsem tak jako zaslech, nevím od koho, nevím, jak si to pamatuju, už je to dávno, ale říkalo se, že se musí tady přes tu kost skalní a že tam, že tam zůstane taková díra, takže se to odseká, ta kost skalní, a že to je teda, že to pak strašně bolí a tak dále, a tak dále. A já jsem se toho docela bál, ale co jsem mohl dělat? No a pak jsem šel spát, ten den, ten večer před předpokládanou operací a měl jsem sen. Měl jsem sen, ve kterém se probudil, to už je sen, a ležel jsem na posteli a potřeboval jsem hrozně čurat. A věděl jsem, že se nemůžu počurat. Doma jsem se občas počural, byl z toho sice humbuk, ale tady by to byla strašná ostuda. A to jsem tedy nechtěl. Takže jsem se probudil v tom snu, ve skutečnosti jsem spal, a teď jsem poukal okolo sebe a viděl jsem na těch postelích, takových těch bílých, oprýskaných, takových těch polovojenských postelích, jak tehdy bejvaly, s tou drátěnkou a s proleženýma matracema, donedávna to bylo, ano, už je to 30 roků, ono to tak, no ale někde to možná ještě mají. No a tak jsem tam viděl ty starý lidi, kteří byli opravdu staří, neměli vlasy a tak chraplavě dýchali a někdy se zarazili, já si myslel, že už se nenadechnou. To jsem tam slyšel v tom snu a měl jsem na vybranou. Jestli teda nepůjdu hned, tak se počurám a budu mít ostudu. A jestli tedy se rozhodnu, že půjdu, tak musím projít tím špalírem posteli, projít teda až na chodbu, takový dlouhý koridor to byl, a na chodbu spoře osvětlený, a na druhé straně toho koridoru byly záchody. To jsem musel překonat, tu temnotu toho, nebo šerot toho koridoru. A zajímavý, že ten koridor je tam pořád, bylo to u svaté Anny v Brně, já jsem Moravák. Takže jsem se vydal teda na tu ven, z té postele jsem vyskočil a šel jsem teď na ten záchod a vyšel jsem do té chodby a načež jsem slyšel, jak na druhé straně nějaký šelest, nějaký zvuky. A ty zvuky byly takové jako klik, klik, klik. Trochu jsem se bál, trochu jsem měl husí kůži, protože to bylo zvláštní. A z té protilehlé strany toho koridoru se pohybovala postava, čím dál tím jela blíž a blíž, klikala pořád, ten hlas byl, to klikání byl takový jako větší, silnější a ta postava se ke mně přibližovala a rysovala se čím dál tím víc, až přejela na nějakou vzdálenost a já jsem najednou zjistil, když jsem si pohlednul sem do její tváře, tak jsem zjistil, že má dřevěnou hlavu. V tom jsem se probudil, zjistil jsem, že musím na záchod, tak jsem si šel vyčurat, ale ten sen už skončil. Co bylo potom, je zajímavé z hlediska medicínského i z hlediska psychologického, prostě proto, že ráno si pro mě přišel ten pan doktor, zase si mě posadil na klín, díval se mi do jednoho ucha, díval se mi do druhého, pak se zase díval do jednoho, do druhého, tak já už jsem zbystřil a říkám si, je něco v nepořádku. A on říká, to je ten Růžička, ten Jirka. A on to má, to není na nůž, to není na operaci, to je úplně růžový, takže na operaci nemusí. Takže to mě spadl kámen ze srdce a na tu operaci jsem nešel, to ucho se mi vyzdravilo a od té doby jsem neměl otitidy. Takže to je zajímavé, že jo, jak prostě člověk, když se bojí, co to dělá také se středním uchem například. A to je ten problém psychosomatický. Ale o tom třeba někdy jindy, já se vrátím do těch snů a do povídání o snech. S tímhletím snem, ten jsem si zapamatoval, to je první sen, který si pamatuju. A pak jsem jako už student, pokročilý student na vysoké škole, jsem vstoupil do analýzy a jednu z prvních věcí, které jsem udělal, že jsem si vzpomněl na ten sen a vyprávěl jsem to svému analytikovi. Já jsem byl v psychoanalýze, o té psychoanalýze trošičku řekneme právě prostřednictvím tohoto příkladu. A jak dobře víte, tak ten psychoanalytický systém má určitou teorii o tom, co a jaký je člověk. Říká, že je člověk bytostí pudovou především, která se učením a sociálním kontaktem a jinými způsoby, ať jsou to vrozené, zděděné nebo získané, se stává člověkem postupně, kulturou se stává bytostí kulturní, ale v každém případě v něm zůstávají ty staré, ještě animální vlastnosti, tendence, motivace a ty jsou velmi syrové a ty jsou velmi, abych tak řekl, no, trochu se nám příčí. A vidíte to hned, vy znáte psychoanalytickou teorii, že? Znáte takový ten termín Oidipův komplex, ve kterém znáte orální sexualitu, že jo, když se ta slast získává skrze ústa a je to první taková jako slastný zážitek, který má takovou jako první erotickou podobu. Potom je to anální fáze, kdy je... A těch teorií okolo toho je více, ale pořád se ctí to, že to takhle je. A já to mám tak, že ty teorie si rád nastuduju, přemýšlím si o tom a když mi něco nesedí, když něco necítím, nebo tomu nerozumím, nebo se mi to prostě příčí, tak to prostě nemohu vzít. Nemohu to považovat za něco, co podle čeho jako se řídím. No a tak jsem byl u toho analytika, ten mi řekl, že ten sen, že ta postava, ta ženská postava, jsem zapomněl říct, ta postava to přes, že byla ženská postava a že jela naproti mě a že ta dřevěná hlava, že to byla matka kastrující. Je termín, který se v té psychologii objevuje, já v současné době se o něm tolik nemluví, ale pořád je uznávaný, nebyl prohlášen za nesmysl. A tam je to tak, že ta kastrující matka vlastně, jakože ženy závidí mužům penis a aby se ho nějakým způsobem zmocnili, tak o ten penis připraví ty mužský. Je to nevědomí, ani oni o tom jako nevědí. A projevuje se to potom, prosákne to právě těmi nekontrolovatelnými způsoby a to jsou právě sny. No a když jsem to slyšel, tak jsem se nad tím pozastavil, protože jsem v tom nepoznával svoji mámu. Vůbec jsem nepoznával, že by máma měla takovouhle chuť mě takhle poškodit. Takhle mě vlastně zmrzačit. kdyby vůbec mě chtěla mrzačit, jakkoliv. A tak jsem si řekl, tak pane doktore, to se nedá nic dělat, já to tomu rozumím, jak to je v té teorii, ale já to nepoznávám, takže co bychom s tím dělali? No dobře, tak jsem pak šel ještě k dalším, byl jsem ještě v Jungiánu a tam někteří říkali, že to je nějaká ženská postava, bohyně, indická bohyně Káli, kterou znáte, že jo? To je taková ženská, která taky prostě je velmi agresivní. A potom, že by to mohla být také medúza, medúzu znáte, tu medúzu od Heraklita. A potom samozřejmě také jsem slyšel, že to je nějaká moje zvrácenost. Zkrátka dobře, a já jsem v tom nic, jako dobře, tak je to medúza, ale co já s tím mám společného? Co já mám společného s bohyní Káli? Já nejsem v Indii, jsem tady, a že se mi tam zjevila nějaká, ale ona, ta dáma nebyla nějaká, ta byla akorát, jako byla živá a přitom byla neživá, protože měla tu dřevěnou hlavu. A to živý, neživý bylo zvláštní. No a já skočím takhle kousek dál, až do doby, kdy jsem, to není tak dlouho, několik málo desítek let, a už je to dlouho, zase samozřejmě málo desítek let, z jakého hlediska. V mém věku je to nedávno. No a tam jsem seděl se svými dcerami, tehdy byly už studentky, a tak jsme o tom povídali a načež mi neznali ty teorie nějak, ještě nebyly na gymplu, a tak slovo dalo slovo a jedna z nich říkala, no tati, to vypadá jako, kdyby na tebe v té nemocnici sáhla smrt. A bylo to. Jako najednou jsem viděl, že jako to bylo úplně přesný, protože v té nemocnici na mě opravdu šáhla smrt, protože tam byli ti lidi na těch vozejčkách. Tam byli ti lidi, kteří vypadali, že jsou částečně živí a částečně mrtví. Tam byli lidi, kteří vezli na těch lehátkách z operačního sálu, byli zelení, víte, jak to vypadá. A to jsem prostě viděl. A dětská mysl je velmi vnímavá, ale o smrti nic neví, ale cítí. A my také rozumíme smrti. Jako živí, nemůžeme úplně rozumět smrti, protože jsme živí. A přitom víme, že to je neživý. Ta smrt. A tahle ta podvojnost, kterou se nám smrt ukazuje, je něco, co jsem jako to děcko tam viděl. A bylo vymalováno, věděl jsem přesně. Takže ta dáma byla ta, která byla právě tou smrtí. A tento výklad nevychází z nějaké teorie, ale ten vychází z naší zkušenosti, z naší osobní zkušenosti, kterou máme v tom snu, a ty sny bereme vážně, a potom, protože to je naše životní zkušenost, ta snová zkušenost. A ten náš snový život je život, který je strašně zajímavý. Je strašně zajímavý právě tím, že já chodím rád spát a těším se na sny, protože vůbec nevím, co se mi bude zdát. Velmi často je to pozoruhodný, co se tam všechno děje. Tudle jsem spal a zdál se mi sen, ve kterém jsem se bavil, já možná to bylo, Míšo, s tebou. No, a to je můj kamaráda. A teď jsme spolu povídali o nějaký, to je taky psycholog a kolega ze školy, z vysoké školy, A viděl jsem, jak najednou letí takový předmět, asi já takhle velikej, takový lesklej a ťuknul mě do hlavy. A já jsem měl nápad. Ťuklo mi to do hlavy, ale já jsem měl nápad. Vypadalo to jako kousek meteoritu. Prostě ty nápady přichází Bůh ví odkud. Tam jsem najednou cítil, jak ty nápady přichází zvenku, jak si já nevymýšlím, jak nápady přicházejí. Mě teda žádná muza nepolíbila, mě to ťuklo. Asi jsem potřeboval žádný polib, byl málo, tak mě to muselo pořádně ťuknout. A bylo to nepříjemné, já jsem před těma předmětama uhýbal, ale oni zase ťuk a další nápad. Tak jsem se tak jako probudil a nějak jsem byl v polo spánku a mluvil jsem se svou ženou a říkal jsem si, a zase ťuk a zase mám nápad. Takže to jsem si nepřipravil, to mi v životě nenapadlo a dneska vím, co my víme ze zkušenosti, že nápady přicházejí odkud si, někde zdaleka, vás ťuknou do hlavy a vás probudí anebo neprobudí. Ale prostě ťukají ty nápady, přicházejí zvenčí. Nemáme nápady v hlavě. Někdy taky jo, ale většina těch nápadů je z vnějšího prostředí. Bůh ví odkud. A necháváme to tak v tom výkladu, protože to je hrozně důležitý, odkud ty nápady přicházejí. Je to hrozně důležité, jak se ty sny, o čem vypovídají. A my je bereme vážně a takhle také interpretujeme. Ten sen, když se vám zdá, tak vy mu nerozumíte, já taky ne. Stanu a nevím, se probudím a nevím. Nevím, co tam je, když jsem tuhle jel na slonu a seděl jsem na něm obráceně. Co pak já vím, co to znamenalo? Ale měl jsem pocity. Cítil jsem, co se tam děje, vnímal jsem, co se tam děje a mohl jsem si trošičku říct, jako, jak se na tom snu, jaký to je, že na tom slonu jedu. A to, jak ten sen prožíváme, jak ho cítíme, jak co s náma se tam děje, to je vždycky důležitý. Ale já jsem bez vykladače bych na to nepřišel. Ten vykladač je důležitý prostě proto, že on nám pomůže se dostat ke smyslu toho, co ten sen znamená. A co jsou to sny, to jsem si taky tím lámal leta hlavu a pořád jsem nevěděl, co to je. Jak vysvětlit, co to je sen? A tak najednou jsem měl sen a v tom snu jsem stál mezi dveřma a díval jsem se do prostoru, do místnosti a ta místnost, a v té místnosti byla taková jako francouzská stodola s takovým dlouhým stolem. Tam jedli ti Frantíci, tam jedli, večeřeli. A najednou jsem si všimnul, že od stropu ta scéna řidne. Jako když máte plátno a to plátno řidne nějakým časem, ale tam to řidlo rychle, a všechno to řidlo, až tam nebylo nic, všechno to spadalo, ty úlomky, ty kousky té malby opadaly a bylo tam prázdno, ale opadalo to na nějaké místo, takže jsem šel k tomu místu a tam jsem úžasně koukal, protože na tom místě, kam to padalo, byly písmena, číslice, hieroglyfy, noty, různá znamení, prostě různé značky a tak jsem to jsem se podivil, no a ty elementy se najednou znesly a vylítly oknem ven. Bylo tam takový okno, jako by v tom prázdnu bylo nějak okno, oni vylítli ven a tak jsem říkal, kam pak asi letěli. No ale oni se vrátili, přiletěli do té místnosti a byl tam úplně jiný sen. A když jsem o tom přemýšlel, tak mě to ťuklo, mě došlo, že sen je řeč. Že sen je vlastně řeč. Že to je něco, co je. Řeč je nehmotná. Když takhle mluvím, tak žádná hmota tady nelítá. Ale lítají tady významy. Řeč je to, co vytváří, co dává, co je schopno, čím jsme schopni vytvořit něco virtuálního. Co prostě materiálně neexistuje, ale je pro nás existuje svým významem. A to je pro nás strašně důležité, protože nehmotné věci tady jsou, mají obrovskou sílu, obrovskou moc. Slovo je mocné. A my nemůžeme řeč spoutat. To nejde, protože řeč nemá materii. Spoutejte něco řetězem, když to jako projde jak v pohádce, řeč prochází z dmy. Ne ten zvuk, ten zvuk ne, protože řeč není jen zvuk, ale to je to, co obsahuje to, co je sdělováno, to, co chceme sdělit. A najednou vidíte, že to všechno dává, že řeč je něco, co nemůžeme také jen tak si čeho zmocnit. Proto také totality, které první věc, kterou udělají totality, že nám se snaží típnout naši řeč, svobodnou řeč, že my prostě říkáme věci tak, jak chceme a někomu se to nelíbí, jako panu XY, tak prostě řekne, že se nebude vysílat ten a ten program, že ty a ty noviny si koupíme a budou psát to, co my chceme, protože jinak svobodný tisk, svobodné slovo je hrozně mocné. A my to můžeme omezit, ale řeč je nehmotná, nikdy se ji nemůžeme zmocnit. To nejde. Takže podle mé zkušenosti jsou sny prostě svobodné. Svobodné svou povahou, ne, že bychom jim dali svobodu, ale oni prostě tím, jak jsou, tím, jak nejsou v moci nikoho, stejně jako řeč, tak prostě jsou volné a to je naše naděje. Já se trochu hrozím toho, a děje se to, že se lidé snaží toho zmocnit. Jsou neurofyziologické pokusy, které jsou kombinované s matematickým modelováním, ve kterých se dá rozluštit to, co se nám zdá. Já si myslím, že to nikdy nepůjde, protože nelze rozluštit smysl obrazu. To prostě nejde. To nelze matematizovat. To nelze formalizovat. Naši svobodu nelze jako se zmocnit a proto jsem strašně rád, že máme sny. Co je zajímavé, a tím jsem se také zabýval, že když se podíváte do Bible, do Starého Nového zákona, tak tam je, já jsem tam našel asi 56 zmínek o snech. Schválně se podívejte, Početí Panny Marie, ze Starého zákona. To je snů a snů. Mojžíš měl sny, že jo? Celý to jeho obývání nahoře je takové hodně snové. A když ten Mojžíš dostal ty desky, a to se mu zdálo, tak nepochyboval, prostě to vzal doslova a přinesl, toto mě bylo sděleno, až nic neinterpretoval, nic, nešel podle žádné předem dané teorie, ale tohle to pocítil, jako, že desatero je něco, co je základního, co je tady a co je potřeba, a co mu promluvilo také do duše a on se za to postavil a hotovo. Ten ovšem dostal sdělení od Boha. My vůbec nevíme, co to je Bůh dneska. Jsou takové teorie o tom, že to nějak souvisí snad s nějakými kvarky, nebo je to nesmysl. Pardon. Protože Bůh je Bůh. A ten se nedá uchopit. Stejně tak, jako se nedá uchopit řeč. Řeč nemůžete uchopit, protože řeč můžete promluvit, řeč uchopí vás, ale zmocnice řeči, to jsou přece, to je, o to se, ta, děti dáváme do školy a učitelé se snaží je zcivilizovat, ale naštěstí se jim to úplně nedaří. V tom smyslu, jak by si přáli. Ty pokusy se zmocnit a vést děti způsobem, který my dospělí považujeme za důležitý a správný, tak to se nedaří. Z toho vznikají neurotici, z toho vznikají osobnosti, které potom mají problémy se sebou a s ostatními lidmi. A čím je ta výchova tvrdší, čím je víc kázeňská, tím víc to dělá neplechu. Takže i tady vidíte, že to zmocnění se dětské duše, že to také nedává smysl, že to nikam nevede. A když teda mluvím o těch snech, tak ty sny jsou něco, co bychom měli rozumět. Protože v těch snech je strašná spousta bohatství, kterých si ani nevšimneme. Měl jsem sen, ve kterém jsem šel takovým jako podzim, to byl listopad, říjen, listopad, takovým hájem, lesem. Byl takový jako typický les listnatej, někde takový bukovej, někde okolo Buchlova. A tam jsem takhle jako kopal do toho listí a najednou jsem to listí takhle odhrnul a zjistil jsem, že je tam truhla, taková truhlička, jako truhla na poklad. Tak jsem to otevřel a to bylo plné nádherných jako věcí, které se třpitily, které se leskly, které zářily a mně došlo, že to je jako staří lidé. Ty taky jsou zavátí těmi listy, tím podzimem a my vůbec netušíme, jaké jsou to poklady. A když mi to se mi zdálo už dávno, a když mi to došlo vlastně, že to nevidím, chodím a nevidím, mám vlastníma očima nevidím, tak to velmi ovlivnilo můj postoj ke starým lidem. Protože staří lidé jsou pokladnice, a o kterých mladí lidé chodí potom, považují to za opadané listí a netuší, po čem šlapou. Takže ty sny, jak vidíte, nám spoustu věcí říkají. A když tomu začneme rozumět, tak jsme o mnoho bohatší. A nemít sny by znamenalo strašné nebezpečí. Protože by se nás zmocnila doba. Ta doba, ve které žijeme, a představitelé ty nejmocnější té doby by nás opravdu si nás prostě vzali. A zotročili by nás a bylo by vymalováno. Na to vemte jed. Když to vidím, jak se to děje, jak někteří lidé čekají na to, až se mohou zmocnit ne našeho majetku, ale našich duší. Co proto dělají? A jak je to baví, tak si říkám, Bože můj, co nás uchrání? No a já nevím, jak se to znáte, určitě takovou tu pohádku o tom malým klukovi, jako já si nespomínám, mám trochu trému, takže si nespomenu, co lítá na tom psu. Pamatujete, je to takový jako kluk, který čte knížku na půdě? Bastien. A tak ten Bastien si uvědomuje, že temnota je to, co nám bere svět. Temnota ničí ten náš lidský svět a jediné, co ho zachraňuje, je právě naše fantazie, což je snění za bílého dne. A ten Bastien se vydá na tu cestu, aby tu temnotu odvrátil, a taková ta jednoduchá dětská duše, ona není tak úplně jednoduchá, ale je prostě, ještě pořád není v moci té doby to ono by se mělo. To tam prostě ještě není a ty dětičky jsou v tomto smyslu úžasné. No potom pochopitelně jsou sny, které vidíme. Já pracuji na vysoké škole, kterou jsem docentem Skálou zřídil, a pan kolega Jaroslav je po smrti už dlouhou dobu a já jsem byl mladší vodost, takže tím pádem ještě to jako pokračuje dál. No a pak ještě pracuji na klinice. A proč to o tom mluvím? Mluvím o tom, že existuje psychoterapeutická fakulta, Pražská psychoterapeutická fakulta, která je otevřená pro všechny, kam jednou za měsíc, kam můžete chodit a tam se dozvíte, kromě jiného, taky je tam výklad snů, ale je tam spousta jiných věcí, jsou tam předměty, které spadají do toho širokého prostoru, který nazýváme péče o duši. Protože o duši se musí pečovat a pečuje se o ní mnohým způsobem v těchto prostorách. Pečuje se také samozřejmě o duši i u nás na klinice, ve škole. Snažíme se o duši pečovat, snažíme se o ní starat a tu duši kultivovat. Vůbec se jí nějak jako dotknout. A co to je duše? To je takový jako těžký. Duše není věc, ale my jsme oduševněni, my jsme nadaní duší. My jsme obdařeni duší od hlavy až k patě. Naše tělo je oduševněné, samozřejmě. A to způsobem, který je fascinující. My prostě to, že máme účes, to, že máme nalakované nehty, to, že si čistíme zuby, to všechno vlastně pečujeme, protože to je oduševněný. Podle toho, jaký máte účes, tak je vidět vaši duši. Jestli mám za nechtama špínu, tak se hned pozná, jak to vlastně mám s tou duší, ne? Když přednáším mám za nechtama špínu. Tak to jenom je známkou toho, že my nemít duši, tak nejsme lidé. Tak nejsme vůbec. Já občas mám takový jako vize. Někdy mě to tak jako, to na mě přijde. A vzpomínám si na jednu takovou vizi, která mě strašně zaskočila. Za bílého dne úplně takový jako zemřela naše známá sestra, která pracovala na psychiatrii v Kosmonosích, pracovala na lince důvěry, ale pak pracovala ještě u jednoho kolegy. A to byla strašně fajnová ženská, hrozně nadaná. Dostala rakovinu a umřela. To je smutný, bylo jí 32 let. Malý kluk, a zemřela. No a byl pohřeb a to bylo v kostele a takhle uprostřed stála rakev a já jsem najednou viděl, že nad tou rakví je ta bohunka. Ta její duše. A byla tam trpělivě, tam čekala a pak a celou dobu, jak jsme se pohybovali, tak pořád byla na tou rakví. A já jsem říkal, kdy to přejde, sakra, to není vůbec možný. Protože já už... A tak jsem se štípal, ptal jsem se své, nevím, jestli jsme už byli manžele, nebo možná ještě ne. A jestli taky vidí, to, co vidím já. Ale pak bylo jasný, že každý je ve svém ponořený. No a pak taky byla v tom domě, do které se ta rakev přivezla, a z toho domu se šlo na hřbitov. A když jsme šli na hřbitov, tak jsem cítil, že ta její duše, ta bohunka, že byla netrpělivá už. Že už to bylo dlouhý. Že už jakoby chtěla odejít. A ty její ostatky se dali do hrobu a pan farář vzal lopatku a hodil tam hlínu a v tom okamžiku se ta duše zvedla. Celá ta scéna, najednou jsem zjistil, že jsem na hřbitově jako naplno, to bylo pryč a takhle člověk může vnímat duši. Všichni to známe. Akorát si na to nedáváme pozor. A v těch snech to je to tak, jako by to bylo v té vizi. Ty sny jsou takhle konkrétní. Takové bohatství to je. Tak je to silné. Toto bylo za bílého dne, ale je to stejný, jako by to byl sen. To byl sen za bílého dne, červí, co to bylo. Ale proto ty sny, o nich tak mluvím, protože oni nám přinášejí čerstvé skutečnosti o světě. Ten snový život je fascinující. A my vůbec se jim nezabýváme. Vůbec. Sny jsou, já nevím, nějaké zbytky, metabolické zbytky činnosti naší centrálního nervového systému. Tak co na to máte říct? Mám ještě nějakou chvíli? Můžu ještě? Ještě pár minut. Jak by vám pomohl k těm snům se dostat? No, dělá se to tak, že se sny zapisují. Jestli člověk ty sny zapíše. Hned po probuzení, protože ty sny mají tu vlastnost, že oni se vypařejí a už je to pryč. A už to nedáte dohromady někdy jako jo, ale musíte je chytit. Musíte je zachytit drápkem a to je to, že si je napíšete. To je sny jsou řeč. Ale potom co s tím? Vidíte, že jsou knihy o snech. Já nechci propagovat moji knížku, stejně asi nedostanete koupit. Ale výklad snů jsem napsal s kolegou Čálkem, ale to je takový jako pro odborníky, není to úplně jednoduché čtení, ale jsou tam pasáže, ve kterých je vidět, jak se s těmi sny pracuje, co se s tím dá dělat. Jinak vás samozřejmě srdečně zvu na ty semináře snové, které se pořádají na té fakultě. Nenadařím vás tam, ale rád vás tam uvidím, někoho z vás. Protože tam chodí lidé různí a často ten výklad snů pro ně je velmi důležitý. Někteří lidé mi říkají, že jim změnil život. Mě rozhodně ten první sen změnil život. A měl jsem jich několik dalších, které jsou zlomový, které jsou takový jako... A jestliže jsou to, ale podstatný prostě pro celý moje bytí. A vidím to u lidí, u pacientů. A nejen u pacientů, u studentů. Protože ten náš bdělej život je život, který je společný. My musíme se adaptovat, my se musíme přizpůsobit. Abychom mohli komunikovat s druhými lidmi, tak se musíme navzájem přizpůsobovat, což je v pořádku. Ale my ještě máme něco, co je privátního, co je ryze naše. To je taky dobře. A to je právě snový život. Je bohatý, je krásný, je zajímavý a je tady a můžeme mu rozumět. A to je na tom, ale nikdy se ho nemůžeme zmocnit. To je na tom fajn. Takže je už asi tak čas, kdy bych měl končit, že povídání, tak to je tak všechno pro tuto chvíli.
Drazí přátelé, nekončíme, je čas na dotazy. Monika tady zvedá mikrofon v ruce, takže kdo se chcete zeptat, tak se přihlaste, ona k vám přijde s mikrofonem.
Můžete se rozhořčovat taky, můžete
určitě můžete kritizovat, jistě.
Můžete nesouhlasit.
Takže je čas.
To mi nevadí.
Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, jestli mozek relaxuje v období těch snů, v jakých vlnách, jestli relaxuje, jestli odpočívá, když prostě člověk sní, jestli ten mozek si odpočine, jaký jsou tam vlny, třeba alfa, nebo jestli jsou tam teka, jestli prostě odpočívá, protože já mám pocit, že třeba celou noc se mi něco zdá a mám pocit, jestli ten mozek relaxuje tu chvíli, nebo vůbec, jestli relaxuje během noci.
No, jestli mozek relaxuje. No především relaxujeme my, ne? Já relaxuju se svým mozkem, ale sám mozek nereaxuje. Tím chci říci, že my jsme jako lidské bytosti s mozkem, jako s ostatními jako částmi tělesnými, ale vždycky je to tak, že prostřednictvím těch jednotlivých částí naší tělesnosti, tak relaxujeme. Já prostě bych nerad zůstával jako u mozku, který relaxuje, to jako je mozek a já, to si myslím, že to tak není. Já relaxuju ve spánku, i s tím mozkem. Tak to je jenom taková strašně důležitá metodologická záležitost, a já nepochybuju o tom, že ve spánku relaxujeme. My máme během, ale možná, že ta relaxace není přesně to, co si myslíme. Já taky nevím, co to je relaxace mozku. Nebo já tomu nerozumím. Jakože je nečinej? Já si myslím, že mozek pracuje furt. Mozek je činej teda. To by bylo po nás. Ale je pravda, že v tom spánku ten mozek se chová trochu jinak. Tedy my se svým mozkem chováme trochu jinak. Že prostě ten mozek zkrátka dobře sní. Moc se vám neodpovědě, moc tím šťastná nejste. Tak já to odpovím jinak. Ano, mozek také relaxuje. Tím nechci být ironický, vůbec. Samozřejmě, ano, to vlnění snové má, obzvlášť když je to v tom mělkém spavu, tak má trochu jinou, ta křivka má jiný charakter. Ta křivka má takový charakter, takový jako jsou to, ten zápis má jasnou podobu, vidíte, že je to zápis o spánku. V té době, když probudíte toho člověka, tak on potom řekne, že zrovna má sen. to se dělalo takový pokusy, starý už je to a to platí do dneška. Tak, prosím. Ano, to pan kolega ještě ví.
Vy jste tady řekl, že ty sny jsou krásný. Co s těma snama, který nejsou krásný, který nás svým způsobem, spíš nějakým způsobem, že se pro člověk probudí spocený a řekne si, co se mě to zdalo za blbost. Tohle to já nejsem schopný vůbec jako udělat.
Ano, ano.
A v tom snu to tam je.
Jo, jo. Když říkám, že jsou krásný, tak jsou i tyto sny považuji za krásný. Protože jsou strašně bohatý, strašně mají šťávu. Někdy jsou hrozný. Někdy jsou takový, že se opravdu probudíme spocení, že nevíme, co se děje, že ty sny jsou děsivý. Ale i tyto sny mají obrovskou cenu, protože my můžeme jim rozumět. A co je zajímavé, že ten význam těch snů je v drtivé většině daleko lepší, příjemnější nebo snesitelnější, než je to v tom snu. A ten důvod spočívá v tom, že ten náš běžný život je tak trochu plochý. My jdeme po ulici a vidíme lidi, vidíme skutečnosti, ani si jich nevšimneme. Ale když si jich začneme všímat, což někdy mají duševně nemocní, tak ten svět je najednou, umělci to mají, najednou zjistíte, že ten svět je plný hororových skutečností. Je to, když vidíte lidi bez domova, tak a jak vypadá ten člověk a opravdu ho uvidíte, opravdu se otevřete tomu té jeho věci, tak to je strašný. To prostě nejhorší sen někdy ani nevystihne. A takto výstižné jsou ty sny. Oni nám ukazují svět v pravdě svého bytí. Ale ukazují taky krásné věci, které si ani neuvědomuje, jak jsou nádherné. Víš tam ten les zasypaný listím. Ale my jsme prostě v tom dělém stavu, jsme prostě soustředěni na jiné věci, musíme dávat pořád majzla, aby nás něco nepřejelo, abychom vykonávali svoji práci, nikam jdeme od někud někam. Takže ten náš bdělej život je takový trochu obyčejný, dokonce i nudný. A malé děti, ty to tak nemají. Ty to mají jako rovnou naplný pecky, takže ty malí děti žijou tím, oni říkáme, že mají fantazii, oni akorát věci vidí tak, jak jsou. Jak jsem viděl tu dámu na tom kolečkovém křesle, která se ukázala jako smrt, tak to ty děcka vidějí. To také vidí puberťáci. Jednou jsem sledoval puberťáky, kdyby můj syn byl puberťák a šel takhle s klukama a úplně jsem žasnul, jak oni se bavili. Oni prostě viděli komičnost a takovou tu strašně se bavili dospělejma. Jak tam třeba můj synek, když jsem ho poučoval, tak pak jsem se otočil náhodou, tak on si takhle si nakrucoval kníry. Což bylo drzý, ale bylo to pravda. Já jsem si tam nakrucoval kníry a jemu to připadalo se mu směšné. Tohle to ty děcka vidějí. A tohle to je taky v těch snech takhle bezprostředně. On mě viděl, že se prostě, jak se tam prostě tatínkovsky naparuju. Já jsem to dělal dobře, já jsem to co jsem mohl dělat, chci ho vychovávat. Ale on viděl tu jednu stránku, kterou taky máme. A ty sny nám, ty věci, všimněte si, že tato věc není jenom, má spoustu jako podob, spoustu facet, spoustu významů. Pro někoho je to záchrana, jako za chvilku pro mě, protože mi vysychá. Jeden člověk si řekne, že to je něco jiného, než řekne si ten člověk druhý. Zkrátka dobře, ten náš snový život je významuplný. Nevím, jestli jsem vám odpověděl. Když se to vyloží, tak co já zjišťuju, je, že jsme mnohem lepší, než si myslíme, že máme vlastnosti, na které můžeme být pyšní, že se snažíme dělat věci, které jsou bohulibé a ani o tom nevíme. A to je škoda. To je ve většině snů. Vždycky jsme tam daleko, ne vždycky, ale často jsme tam daleko lepší, než si o sobě myslíme. A máme tam, taky přicházíme ve snech na vlastnosti, které si ani netroufáme, jako že bychom to byli my. Často děláme hrdinské věci. Často překonáváme překážky, na které bychom si v bdělém stavu netroufli. A přesto je překonáváme v bdělém stavu. Ani o tom nevíme. A někdy taky řešíme a taky o tom nevíme. A někdy řešíme a víme o tom. A někdy řešíme a ten význam toho hříchu se nám objeví ve snech. Tak to je moje odpověď, nevím, jestli jste s ní spokojený, ale byla tam ještě...
Ano. Ano. Dobrý večer, já mám na vás dotaz ohledně prorockých snů, protože se mi párkrát stalo, že se mi zdálo něco, pak se to za nějaký časový horizont stalo. A já tak jako hodně jsem přemýšlel, jako co vlastně to může být, a když jste ještě teďka v souvislosti s tím, jak jste říkal, že jste měl sen, že vás cvrnklo něco do hlavy a že to byl nápad, jestli je možný, že člověk takhle v tom snu dostane nějaký nápad, vidí nějakou vizi, která se potom stane, ale kvůli tomu, že člověk se podvědomě naprogramuje a jedná nějak v důsledku toho.
Určitě, určitě. Já znám sny, které u lidí, kteří jsou fatální, oni, není každý sen jako sen, a zdál se jim sen, bylo jim 19 a bylo jim 50, přišli ke mně s tím. A najednou se ukázalo, že ten sen, který měli, už předjímal jejich život. Protože šli v duchu toho snu. To ty sny umějí. V těch snech jsme hrozně jasnozřiví. A někdy taky slepí. My nejsme jenom tak. Ale často je to tak, že vidíme věci. Proto taky ti proroci se zřídili sny.
A myslíte, že to je dobré se řídit těmi sny?
Ono je to takové, že když se člověk hodně ponoří do těch snů a žije jenom sny, tak ztratí kontakt s realitou. A to je špatně. Já jsem to vyzkoušel a jedna ztráta reality, která je děsivá, jsou drogy. Vidíte, jak když něco přeženeme, když žijeme jenom ve snech, tak ztratíme kontakt s realitou. A to se říká o psychicky nemocných, že vlastně žijí ve svých, že žijí svými sny, že žijí právě, no a to nejde, protože ty sny mají jiný charakter než bdělej život. Protože kdybychom měli ty sny žít v bdělém stavu, tak by to byl jeden průser za druhým, protože ty sny jsou zkrátka dobře velmi nebezpečné, velmi někdy hororové, ale jejich význam je někde jinde. Proto také my je musíme vyložit. Bez toho výkladu ty sny jsou nesrozumitelné. Takový příklad. Slavný řecký snopravec Artemidoros měl, to byl vynikající vykladač. A ten vykládal sny právě v duchu té doby, tak jak ta doba rozuměla životu. Proto ty výklady jsou trochu jiné, než bychom to vykládali dneska. A on má jeden takový nádherný příklad, kdy se nějakému chlapíkovi zdá sen, že jde o holi. Mladý chlap, že jde o holi, že prostě sotva chodí. No a Artemidoras tak jako ho poslouchal. On neříká, tam nevíme, jak to dělal, jak s nimi vedl ten hovor, a říká: pane, vy budete nemocen. Budete nemocen z páteří. Protože ta páteř, to je jako hůl, o kterou se opíráme, celé tělo. Takže, no a on prostě měl potom nějaký ústřel, já nevím, co to bylo. Vypadalo to nějaký velký teda plotinka, nějak mu ulítla. No a měl ten týž sen po nějaké době, že jde o holi. A ten Artemidoras byl samozřejmě jako bystrý člověk, tak řekl: to je dobrý, to už se začnete uzdravovat, nebo to už se začínáte uzdravovat, protože když už jdete o holi, tak už neležíte na posteli. No a opravdu ten chlapík za nějakou dobu už zase chodil, zase byl Jura, a pak měl ten týž sen, zase žil o holi, zase, tak už nevěděl, teda tak tam za ním zaběh, a výklad byl takový: no, to je výborný, vy až budete starý, tak vy máte syna, a ten je jako hůl, kterou se můžete opřít. To je vaše budoucnost. Tak takhle se pracuje s těmi sny v tom našem způsobu. Ovšem na to si přicházejí lidé sami. My to nevykládáme, my je umožníme, aby si na to přišli sami. Ale to už je technika toho, velmi důležitá, toho, jak pracujeme se sny. Já nevím, jestli jsem vám odpověděl.
Jo, děkuju.
Tak ještě se můžete. Prosím.
Dobrý den. Já jsem hrozně zvědavá, jak vypadala ta duše nad tou rakví, kterou jste viděl. Jestli měla lidskou podobu, nebo byla v úplně nějaké jiné formě.
Jak vypadala ta duše, jo?
Jo.
No. Kdybych to měl namalovat, jako bych to nenamaloval, moje ségra jo, ale já ne, tak by to byla taková vlastně jako mlha, takový obláček, který měl rysy té dotyčné, ale takový jako vlastně takřka neviditelný, ale patrný. Takže bych to musel namalovat. Hodně by tam bylo bílý, která by splývala s tím okolím, ale byla by patrná jako někdo. Jako, kde nezáleží na tom, na těch samotných rysech, jako aby byly dokonalí, ale vyjadřovali tu povahu. A ta duše, to byla Vendulka, jsem to spletl, to jméno, tam byla Bohunka, byla to Vendulka, a tak byla strašně jako krásná, ale jak může být krásný obláček, no. Prostě cítíte ho. Tu krásu my musíme cítit. Někdy vidíme krásu a spleteme se, protože se to, ta krása někdy zahaluje něco, co moc dobrý není. Často krása klame. Protože víte, že jsou někteří lidé obzvlášť krásní. A jsou to obzvláštní hajzly. Takže ta krása duše je něco trochu jako jiného. Krása duše se zračí v očích. To je jako zajímavé, jak to hrozně poznáte. Zajímavé, že by to někdy, člověk by to nečekal takovýho. Takže to je takový těžký, jak ta duše není něco, co má ruce a nohy, jako máme my, jako živí, ale je to náš obraz. A my jsme obrazem té duše, já nevím. Nevím, jestli vám to odpovídám dobře, jestli jsi s tím spokojená.
Jo,
to, ale je to asi to, co sama víte, ne? Jo? No jasně. To je dobře, protože to bych viděl jenom já, tak všichni to víme. Že to je nehmotný, proto to vidíme taky tím vnitřním zrakem, protože my vidíme vnitřním zrakem, vidíme věci a ten vnitřní zrak, teprve ten vnitřní zrak nám určí, co to je. Kdybychom neměli ten vnitřní zrak, kdybychom neměli duši, tak nic nevidíme. Proto stroje nemohou nic vidět. Nenechte se zblbnout, stroje nic nevidí. Žádný počítače nic nevidí, žádní roboti nic nevidí. Nemají duši. A to, že se chovají jako lidé, no to je prostě, to sice je pravda, ale jsou to stroje. Já jsem mnohokrát jsem přemýšlel nad tím, proč mě někdy strašně baví, a proč mám strašný odpor vůči matematice. Někdy mě to fascinovalo. A někdy jsem to úplně nesnášel, tu matiku. A pak jsem pochopil, že mě strašně vadilo to, že ta matematika je přesná. Že je úplně jako, že úplně lícuje všechno. Že tam nemůže být nic jinak, než se dá spočítat. A to je hrozný. Protože tam není svoboda. Tam není něco, co je samo o sobě nevypočítatelný. Co je neuchopitelný matematikou. A to je naše duše, že jo? A zmocnit se naše duši exaktními vědami, to je obrovská snaha dnešní doby a já jsem si jistý, že se to nikdy nepodaří, dokud budou lidé lidmi. Vůbec proti matematice nic nemám. Matematika je, to je paráda všechno, ale je to strojový, je to přesný, je to vždycky tak. A i když na to můžete koukat v okouzleně, tak vypočítaný květ nebo vypočítaný dítě nebo vypočítaná věc je něco jiného, než ta věc, která je sama o sobě. V té matematice platí, že to je jedno, jaká je to věc. Že se tam abstrahuje od těch jednotlivých věcí k tomu obecnému. Ale co pak my lidé jsme obecná věc? My jsme vždycky každý jeden sám, jediný, nikdy taková bytost, jako jste vy tady, nebyla, teď je tady a pak už po nás už nikdo takový nebude. A to mě na tom baví, protože to se nedá chytit matematicky. Jak vám říkám, matematika je super. Tak, prosím. Ano.
Mám jednu poznámku, jeden dotaz. Ta poznámka se týká, jak asi tušíš, těch psychoanalytiků, že samozřejmě dobří psychoanalytici neříkají, že to a to ve snu znamená to a to. Oni se napřed ptají, co vás k tomu napadá. To znamená, jdou taky po tom osobním významu. To je jenom prostě...
To je pravda, to se tak dělá.
A za druhý, a ten dotaz je ten, že když jsi hovořil o tom snu, o tom dětském snu, ta postava s tou dřevěnou hlavou, tak není v rozporu to, že najednou to byla smrt, něco jiného, než vlastně v tom snu. Jsi říkal, že to prostě není možné, aby to bylo něco jiného. A najednou to byla smrt. A dokonce ti to někdo řekl jako ze zevnějšku. Tvé dcera.
No, někdo mě na to navedl. Někdo to viděl, to, co já nevidím. A viděl to a řekl mi, a najednou, že to řekl, najednou jsem to viděl i já. Předtím jsem to prostě nemohl, furt jsem na tom nemohl přijít, prostě jsem byl tupej. A ta moje dcera, která prostě, to nebyl její sen, tak se jí to zdálo jako, že to je jasný. Řekla to, já jsem to uviděl. A bylo to moje vidění, které se shodovalo s jejím viděním. Takže podobná je ta role toho vykladače, že ten musí vidět to, co vidí ten druhý. Pokud to neuvidí, tak to není, tak tomu nemůže pomoct tomu výkladu. Prosím.
A já se chci teda zeptat, jestli ta pravdivost toho snu je jako v tom snu samotným a já se jenom snažím jí dopátrat, anebo jestli vlastně ta pravdivost vzniká až tou mojí jako interpretací a tím, co se jako rozhodnu s tím vlastně dělat. Že třeba v tom příkladu toho snu o té holi vlastně, když by si to ten člověk v tu chvíli jako vyložil jinak a řekl by si, a to znamená, že já budu zase znovu nemocnej, tak vlastně jako byla by to jeho špatná interpretace toho snu, anebo vlastně ta pravdivost vzniká až potom, až dohromady s tou interpretací?
V té fenomenologii se mluví o evidenci. I jinde se mluví evidenci ve filozofii a taky v náboženství. Evidence je něco, co promlouvá tak, že vás osloví. Že my vidíme nějakou skutečnost, přijde dítě ze školy a tak se šourá a my víme, že něco provedlo. To cítíme. Těžko se to říká, jak to je, a pak se řekneme, hele Maruško, co jsi provedla, ty jsi taková jako, něco se stalo? A Maruška řekne, že ne. A vy máte evidenci, že jo. A taky řeknete, Maruško, mě to můžeš říct, já tě něco si provedla? Nebo máš nějakou blbou poznámku nebo něco? A Maruška pak jako řekne třeba, že jo nebo ne, ale když vám to přizná, tak najednou vidíte, že máte pravdu. A to je to, jak my vnímáme, my jsme bystří strašně, jako my jsme strašně chytrý tvorové, strašně bystří, strašně schopní. Akorát to často nevíme, ale musíme to ověřovat. A v těch snech ta pravdivost toho, že ta interpretace je správná, vidíte na tom člověku. Kdo chodí na semináře, tak jistě mi dáte za pravdu, že najednou vidíte tu proměnu toho člověka, který si nechává, který prochází tím snem. Ono ho to trkne. Ono ho to prostě ťukne. Takže když jsem mluvil o tom Artemidorasovi snu, to ten triptych snovej, tak jsem na vás viděl některý, že vás to ťuklo. Že jste se tomu smáli, že jste tomu rozuměli. A to rozumění, že to je to tak, tak to je to, co při tom výkladu je určující. A to musí ťuknout toho snícího, protože když ho to neťukne, tak nic. Děkuji. A tu evidenci prostě to potvrzení vaší hypotézy potom dělá ten pacient, nebo ten snící. Jsou to pacienti, jsou to snící. To je jedno, jestli já pracuji ve zdravotnictví, tak mám tendenci mluvit o lidech jako pacientech, což je hrozný teda, no. V něčem je to normální. Odpověděl se vám trochu? Přijďte na ten seminář. Ještě někdo? Ano?
Mě zaujalo, jak jste zmínil vlastně i biblické sny. A já jsem trochu Bibli jako v tomhle směru jako studovala, nebo mě to zaujalo.
Dejte si to blíž, já jsem trošičku...
Aha, pardon, zaujalo mě, jak jste zmiňoval sny v Bibli a víme, že i Freud a Jung a další vlastně tím byli i ovlivněni tím, jak se tam sny vykládají. Zajímalo mě, jestli byste o tom nemohl říct něco trochu víc, jestli v tom vidíte třeba nějakou podobnost, tak jak v Bibli jsou sny vykládány a jak se to dělá dnes. Chtěl jsem takhle vás trošku nasměrovat.
K té Bibli.
Jestli byste to mohl trošku rozvést třeba.
No.
Děkuji.
Freud vykládá samozřejmě sny freudiánsky. Je takový slavný obraz, myslím, že to je poslední večeře, kde Freud to seskupení interpretuje jako homosexuální sešlost. A s bisexuálním podtextem, protože tam Maří Magdalena je tam také přítomná v tom obraze Da Vinciho. A když se odkryla platna, dívali, rentgenovali to, tak tam viděli, že tam je několik vrstev a že ten malíř nevědomky namaloval také sexuální nějaké hrátky Krista s Maří Magdalenou a ještě, že tam má homosexuální pletky, já nevím, jestli tam byl Jan Miláček Páně. Tak to je prosím, freudovský výklad. Ten vůbec nemá ducha toho Da Vinciho. My jsme bytosti sexuální od začátku do konce. To je pravda, že ta naše pohlavnost, my jsme prostě muži a žena, ženy prostě to se nedá nic dělat, nebo všechno mezi tím, ale jsme pohlavní bytosti. Z toho se nemůžeme jako vylhat. A snažili jsme se z toho vylhat a nedopadlo to dobře. Takže to je jiná věc. A jak vypadá naše pohlavnost, to je strašně zajímavý. Mně jednou napadla taková charakteristika, že sexualita je vždycky o něčem jiném. Protože vždycky to má spoustu významů a redukovat nebo zúžit sexualitu jenom na slast je prostě obrovská chyba. Prostě proto, že to není jenom slast. A často je tam skryto velká bolest třeba, nebo což vidíme u sexuální deviantu. Ale to bych... Takže s tím Freudem je to... Ten Freud otevřel Pandořinu skříňku a že to někdy zvoráno, tak to... To se nedá nic dělat, ale otevřel obrovskou naši přirozenost, ale zredukovali na biologii a to je průser.
Jsem tedy nečekala, že to takhle vezme tenhle směr, ale to vůbec nevadí. Já bych to možná chtěla trošku upřesnit. Jak vy vidíte třeba sny, které jsou v Bibli vyložené, jestli se vám osobně to líbí, protože vy jste už říkal svůj názor na psychoanalýzu.
Moc se mi některé věci líbí teda. Některým věcem nerozumím, ale když přijde ve snu anděl k paní Marii a řekne jí, co má dělat, tak tam vidíte čistou duši, která prostě poslechne, protože tomu věří. A udělá, co udělat má. A to je omračující, jak ta důvěra v Pána Boha, jak byla prostě nepochybná. Ona prostě to vzala a hotovo. A vidíte tam spoustu jiných takových příkladů, kdy ti lidi jsou nadáni vírou a jsou jako takové jako bezprostřední blízkosti, to se podle toho chovají. Takových, to tež Josef, ten taky dostal ve snu příkaz, hele, seber se a zdrhni, protože jinak zahyneš i s rodinou. Takže se sebral a utek a dobře udělal. A takových příkladů je tam víc. Ve Starém zákoně tam toho je hodně. Prosím? No jasně, jasně, jasně. Já jsem mluvil teď jenom o Novém zákoně. Ještě někdo?
Dobrý den, já děkuji za přednášku a chtěla bych se zeptat, jak je to se snama u psychotických pacientů, jestli jako tím, že mají třeba jiné vnímání světa, tak jestli jako to je poznat i na těch snech, nebo ty sny jsou tak ryzí, že se u nich vychází jako stejně, jako třeba u lidí ze schizofrenií nebo tak?
U těch pacientů nezřídka vidím právě ty světlé stránky jejich, o kterých oni neví, který mají jenom ve snu, který si jim jen tak zdá. A tak je dobré na to upozornit. Na druhou stranu, někdy v těch snech jsou věci, které ohlašují skutečnosti, které jsou neblahé. Třeba jedna pacientka měla sen, ve kterém se zdálo, že její chlupy, má plná ústa chlupů, lezou jí ušima, nosem, očima. Ona se z toho úplně dusí. A to je příšerný sen. A ten sen prostě, to jsem neměl, poslal jsem jí k lékaři, protože jsem si říkal, že to je průser, že tam něco bují. To je bujivé, které člověka úplně jako zaplavuje, dusí ho a ničí. No a ukázalo se, že tam je rakovina v pokročilém stádiu. Takže, ale nedávno měl jeden hoch sen, který prošel několikrát psychotickou epizodou, ve kterém hledal nějakou dívku a tu dívku, když už byl u ní blízko, k ní letěl, tak velkou prudkou rychlostí a ta holčina se strašně vylekala v tom snu, navíc on ji vždycky ještě srazil. A potom, a nerozuměl, co to znamená, tak jsme o tom mluvili a ukázalo se, že on prostě je na ty holky strašně hr, že má nějakou představu a nevšímá si toho, jestli ta holčina jak ona to snímá, jestli opravdu ho vnímá, že musí dát čas, že nemůže přilítnout ty dívčině a jen tak jako já jsem tady a chci se s tebou, chci si tě vzít, což udělal na nějakém terapeutickém pobytu, že v sobotu viděl dívenku a v neděli si chtěl brát. Tak to pro tu holčinu to bylo prostě nepřijatelné, pochopitelně, a bála se ho. A ten sen mu ukázal, co dělá. A teď to dělá, naučil se to dělat jinak. Ten sen mu ukázal, prošli jsme celým tím snem, jak se to stane, že on je tak jako nevnímavý vůči tomu svému protějšku, jak se to stane, že on takovou tou velkou rychlostí potom na ní najede. Jsme byli malí, tak jsme říkali, že na sebe kluci a holky najíždějí. Tak jsme to říkali, že jo, tam u nás teda. A tak to bylo úplně stejný, ale nebylo to jako moc dobrý. Takže to třeba pacienti takhle, nebo se mi zdálo jedné pacientce, že má kůži takovou, že se nikdo nemůže jí dotknout a že cítí to kůži každý šelest vzduchu, jenom dechání, že jí úplně bolí. No a tam bylo patrné, jak je velmi senzitivní, jak je velmi vnímavá a jak ta nadměrná vnímavost je také bolestivá. Začala rozumět tomu, jak je zranitelná, protože je takhle jemná. A že to je prostě moc, ale že se s tím něco dá dělat a hledala se způsoby podle toho snu, protože ona dostávala v tom snu, dostávala takový jako chladivý obvazy, takový jako plachty, nějaký, já z čeho to nevím, už to bylo nějaký prostě napuštěný obvaz. A tak jsme zkoumali, co by to bylo v životě, co má takovou chladivou jako a hojivou vlastnost. No a to bylo zacházení lidské, které ona potřebovala a které se jí dostávalo od některých lidí, ale od některých se jí to nedostávalo a také si to mohla, ale což ona vůbec netušila, poskytnout sama. Sama mohla se ty obvazy jako dávat, když už to bylo trochu jako lepší a že to zvládala. A to byl velmi dobrý krok k tomu, aby tu hypersenzitivitu toho se nezbaví, ale aby se chránila, aby to uměla, aby se to naučila. Tak potud pacienti.
Takže přátelé, děkujeme. Děkujeme především panu docentovi, že mezi nás přišel.
Děkuji.
Musíme skončit nejenom, protože je nějaký čas, ale protože bychom vás okradli o spánek a víte, že ve spánku se dějí dobré věci, tak vám přeji, aby se vám zdály krásné sny. A 13. října by tady měl být pan docent Tomáš Petráček. Samozřejmě doba je, jaká je, tak jinak to sledujte spíš na webu, pokud se to bude posunovat, tak abyste toho 13. nepřišli a bylo tady zavřeno zrovna, tak se to možná bude posunovat, tak jenom abyste byli v obraze. Takže vám děkuji za dnešní večer, panu docentovi ještě jednou a vám všem přeji, ať ten večer a ta noc, ať si přejete krásné sny, protože to stojí za to.
Ano, děkuji. A já vám opravdu taky přeju krásné sny a bylo mi ctí a potěšení, že jsme tady mohli strávit ten čas.